Skepticuloin mi mal amas, sed vian instruon mi amas. Vi estas mia ŝirmo kaj ŝildo, vian vorton mi fidas. Foriĝu de mi, malbonagantoj, mi observos la ordonojn de mia Dio. Subtenu min laŭ via diro, ke mi vivu, kaj ne hontigu min pri mia espero. Fortikigu min, ke mi saviĝu, kaj mi ĉiam havos plezuron de viaj leĝoj. Vi forpuŝas ĉiujn, kiuj dekliniĝas de viaj leĝoj, ĉar ilia falsaĵo estas mensoga. Kiel skorion, vi forĵetas ĉiujn malvirtulojn sur la tero, tial mi amas viajn decidojn. De via teruro tremas mia karno, kaj viajn juĝon mi timas. Mi faris juĝon kaj justecon, ne transdonu min al miaj premantoj. Garantie liberigu vian sklavon por bono, por ke fiuruloj min ne premu. Miaj okuloj sopiras vian helpon kaj vian justan vorton. Agu kun via sklavo laŭ via boneco, kaj viajn leĝojn instruu al mi. Mi estas via sklavo. Klerigu min, ke mi sciu viajn decidojn. Estas tempo, ke la Eternulo agu. Ili rompis vian leĝon. Tial mi amas viajn ordonojn pli ol oron, eĉ ol puran oron. Tial mi estimas ĉiujn viajn ordonojn, ĉiun vojon de malvero mi malamas.